Irratien tartea zabaldu behar dugu zebra bideari ekiteko, eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Ultzamara begira jarriko gara. Horretarako badakizue, Alabedi Irratiko Estudiora jotzen dugula batetik, bertako esatari Jon Aranburuk ekartzen dizkigulako euren bueltako kontuak, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsalde honek gane, ongi etorri eskerrik asko.
Eta bestetik, esan erran irratian zain izaten dugula Lur Gil esataria ere, Basaburua eta Ultzamako kontua hitz egiteko, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lur.
Kaixo, arratsaldeon, eta eskerrik asko.
Bueno, azteko eta bain iruditzen bazaizue Arabara joko dugu, bertako Laudioko alkatea isun ekonomiko batekin mehatxatu dutelako, Espainiako bandera udaletxean jarri ezean, eta edonola ere horren aurrean zenbait edabidek nabarmendu ez duten berri bati, jodiokik begia Jon, kasu honetan Notizias de Álavan jasotako ari, ezta?
Alaxe dun, bai, atzo bertan jakin geninan, Nacho Urkixo, Laudioko alkate zenak isun bat pagatu beharko zuela, bertako udalean leku nabarmen batean Espainiako bandera, hola, gure artean piperpotoa deitzen diogun hori ez jartzeagatik. Jartzen ez duen hilabete bakoitzeko 1.500 € pagatu beharko dizkin, eta 6 urte gutxinez eman dizkinate hau hor jartzeko kontuaekin edo. Notizias de Álavan jartzen din, ba, jada onartu duela berak hau, eta beraz jada jarriko duela Nacho Urkixok, eta beraz Laudioko udalean antxe egongo dela Espainiako bandera. Hala ere, Aieraldeko komunikazio leio nagusienean, edo guretzat behintzat gertu egenekoean, aieraldea.eusen begiratuta jakin dinago, ba, bueno, Laudioko EH Bilduk, Nacho Urkixo berak ide den alderdiak esan duela, ba, bueno, EH Bilduk beste behin ere salatu nahi duela Espainiako estatuak ikurrak inposatzen dizkila Euskal Herriko instituzioei, beraz gehiengo zabalgatek nahi ez dituen ikurrak han jartzea ba, derrigortzen duela. Horrek inposiziotzat jotzen diten beraiek ere EH Bilduko Laudioko EH Bilduko lagunek erabaki hau, baina nik irakurritako barrean behintzat ez din jartzen jartzeko erabaki hartu dutenik. Beraz, bueno, oraindik ere informazioa zehaztek ezagun.
Ikusiko diagu zehaztuta zer gertatzen den eta isunaren mehatxu hori zertan geratzen ote den ere bai ez delako makala. Aipatutako kopurua, ba bueno, suposatzen denez, ba piperpotoa jarri gabeko tarte bakoitzeko ordaindu beharko dutena eta udaletan bertan geratuko gara baita Ultzama eta Basaburuara begira jartzeko ere, zuenean ere udalei zama ekonomikoa eragiteko asmoak badaudelako, hain justu Ultzamako bioenergia plantaren diruzorrak ordaintzera behartu dutelako bertako udala, Lur?
Bai, hori da, duela gutxi hasi da lanean udal gobernu berria, EH Bildu sartu zen lehen aldiz aurten Ultzamako udalera, eta gai nagusienetakoa izan zen aurreko legegintaldian, eta honetan ere, ba, lehentasuna izango duen gaia izango da, ez? Azken finean, biometanizazio planta batez ari gara, bioenergia sortzen zuena, bioenergia izeneko enpresa batek hartuta, eta 2010-tik 2014-ra arazorik gabe ibili zen, eta bueno, purinen gestiora dedikatzen zen, ez? Horrela iritsi ginen 2014-garren urtera, iazko urtera, eta Espainiar gobernuak kanon bat ezarri zuen ba, energia sortzeagatik, ez? Horrek eragin zuen, ez zuela hainbeste diru horrenduko, eta beraz, galerak izango zituela enpresa honek, horrela iritsi zen, ba, hartzeko duen konkurtso batera, eta etzen ikusten bideragarritasunik enpresan. Ez guztiz ondoratuta geratu zen, eta Ultzamako udalak hartu behar izan zuen horren gestioa, sekuestroa egin zion, eta 6 urtez ibili zuen bere gestiopean. Horrela iritsi gara gaur egungo egoerara, zorra pilatu egin zaio eta ia 80.000 € zorra dauka enpresak eta ez du funtzionatzen. Beraz, diru hori Ultzamako gobernua, Ultzamako udalak ordaindu beharrekoa da, ezer egin gabe eta beraz ba, plantaren aurreko gestio txarrak utzitako erentzia hau ordaindu beharko du urria baino lehen, berriz ere luzatu egin dio sekuestroa eta urria bukaera arte izango da udalaren menpe enpresa eta erabaki beharko du mendik eta hilabete erdira ba zer egingo duen enpresarekin, ez? Bi irtenbide aurreikusten dira, alde batetik planta itxi eta 0 eurorengatik saltzea, ez baitu gehiago balio, txatarra baino ez dago bertan, eta bestea ba kanpoko enpresa pribatu bati saltzea, ez? Bietako bat ere ez, ez da EH Bilduren gustukoa ultzaman, baina bietako bat egin beharko du besterik ateratzen ez bada, ez? Beste irtenbiderik ez badago. Eta beraz, ba ematen du dirua galdu beharko duela ultzamako udalak eta ederki hasi duela ba ikasturte berria ba diru galerekin, ez da.
Esango du paradoxikoa izango dela kaso segun eta gobernuak nor gobernatzen dituen, segun eta zein alderdi dagoen agintean isunak, zigorrak eta halakoak bata bestearen atzetik iristen direla udalak dauden lekuan egonda ere, baina Gasteiza itzuliko gara bikote asteburura begira jarri behar gaitu halakoik Jon ostiraletik igandera bitartean erdiaroko azoka ospatzeko asmoa dutelako hiriko alde zaharrean.
Hori xedun, hemen geure irratia dagoen ingurune honetan bertan, urteak ditun jada iraileko azken asteburuan erdiaroko azoka egiten dutela. Erdiaroko aldezarra omen, hause, aldezarrek Gasteizko aldezarra hau orduko egiturak dituena, eta orduanik hementxe dagoena, beraz leku ezin egokiagoa zirudin alakoak egiteko. Bueno, ba hemen inguruan oso gusturez gaitun egoten bertako auzokideak izan ere auzoako bizimodua dexente mugitzen zigun eta dexente trabatzen zigun. Zer egiten duten? Ba beste leku asko eta askotan ikusten den jaietako halako erdiaroko azoka, bueno, zirku moduko bat jarri kaleetan eta bueno, bai, ba kurioso polit, baina garestia eta antza denez gainera postuetan jartzen direnentzako ere oso bueno, egokia edo ez dena kobratzen dizkieten diruengatik. Dena den, bueno, horrekin ez dugu esaten boikotik eta lakorik egin behar denik, baina bueno, hemen inguruko biztanleok eta normalean behintzat bueltatxo bat ematera bai, baina bueno, hain polita denik ere ez dinagu esaten. Dena den, bueno, bat ematek etorren nahiko balu jakin, ostiraletik igandera bintzat hemen izango duzuela hori ikusteko aukera.
Hortxe, baina bertako baten irizpidearekin edo balorazioarekin beti ere beste erabatera ikusten dituke. Akaso kontuak, bertatik bertara zeuek bizitzen duzuelako erdiaroko azoka hori edo zirku hori ikeuke izendatu duan bezala. Eta lur, zuen kasuan aurrekoan aipatzen zen ingun gai bat ekarri nahiko zenuke berriz ere bihar sartuko mengarelako udazkenean eta horren arira onjo kontuak nabarmendu nahi dizkiguzulako gaur ere Ultzamako Parke Mikologikoa prest dagoelako bisitariak jasotzeko eta horrez gain Alkozko Harrera gunea ere berritu egin dutelako.
Bai, aurrekoan udako denboraldia zaritu ginen, nahiko ona izan zela eta onjo eta zizade esentea terazi dela eta horrein ba, zire eman zaio udazkeneko denboraldiari, ba, denboraldi handi horri, ez? Ba, bisitari pila bat jasotzen ditu Ultzamak garai honetan, bereziki Gipuzkoarrak, baina bueno, ongi etorriak ere izango dira, baina neurri batera arte, ez? Horre esan duzun bezala, Alkozko Informazio Zentroa prestatuta dago, aurten gainera, ba, erabilpen gehiago emango zaio, eta mendik eta azaroaren 22 arte, denboraldia bukatu arte, ba irekita egonen da ostegunetik igandera goizetan informazio zentro hori Alkotz herrian dagoena. Eguneko baimena ateratzeko aukera ere egonen da, atera ez duenarentzat hor 5 euro izaten dira zizakta onjoak jasotzeko, jasotzen badira ederki, jasotzen ez badira ba 5 euroko kanon hori kobratuko dio Ultzamak etortzen den kanpotarrari. Baina bueno, merezi omen du ez onjoak hartzea. Aholkularitza eta ziza erakusketa ere izanen da bertan, denda berri bat ere jarri dute bertako produktuekin, zonaldeko produktuekin, eta parte mikologikoa ere ematen dute, ez? Parte meteorologikoa bezala, baino horre esaten dena da, bazen bat ziza dauden, ze motatakoak atera diren, non gehiago, non gutxiago, eta ze aukera dauden hartzeko, ez? Orain arte, parteak esan duena da ziza asko daudela eta onjo asko eta asko daudela ere, ez? Beraz, aukera aparta dago momentu honetan hartzera joateko. Hala ere, ba, esan bezala, etzaitezteak kolpatu bertara joatean eta etorri banaka. Bisita gidatuak ere eginen dituzte, otordu mikologikoekin, gero jatetxeak badaude onjoak ematen dituztenak jaten, eta hori da, ba, pixkat Ultzamak egiten duen eskaintza hau turismo aukera hori luzatzeko, ez udatik aparte ere luzatzeko turismo aukera hori, eta benetan ba, oso ba, turismo potentea izaten dena, ez bai buelta bat emateko, eta baita onjoekin lotuta, jende, asko dakien jende ugari joaten delako, eta benetan bertakoek, baino asko zodekiago dakite, bai, ez bakarri Gipuzkoarra, baizik eta Madrildik eta Bartzelonatik ere asko, asko joaten dira, eta benetan badago afizioa horretara, ez bakarrik jateko, baizik eta jasotzeko, beraz, hemendik aurrera, ongi portatzen dena, ongi etorri izanen dautzaman.
Bueno, Gipuzkoarrek aludituta sentitzeko aukera dugu, aipatzen ari zaren kontuekin, Jon, iara bartutako Gipuzkoarrek, ez zaki aterantzu nahi dioan.
Nik proposamen bat egingo dinatiri, nekane, nementxe lur entzuten ari garela, eta zergaitik ez duen irratien tarte hau probesten, non dauden perretxikoak galdetzeko kolaboratzaile guztioi, eta hartara denak ez gaitun ultzamara joango, bestela lurrek esaten duenagatik mundu guztia ultzamara joango gaitun perretxiku bila Gipuzkoarrak eta beste munduko leku askotakoak.
Beraz, esango diagu, kolaboratzaile guztiei euren onjotarako leku sekretuen berri emateko, eta hartara ultzama ezin baditzeko, zer iruditzen zaizu lur?
Ba, niri oso ongi iruditzen zaizu, alare, ba, bueno, ez utzi etortzeari, ongi etorria zarete Gipuzkoarrak ere bai, eh?
Bueno, azpa, ez dugu hemen gatazka gehiegi luzatuko, eta irratien tartearekin aurrera jarraituko dugu bikote, kaso honetan, hizkuntzaren bueltan hausnartzeko aukera hitz egin behar digu Jon, Gasteizen egongo duan aukera injustu, bihar aurkeztuko baititek hitzadina mintzo deituriko zikloa.
Hala xedun, zer dun hitza adina mintzo hau? Bueno, hizkuntza gutxituak ezagutzeko ziklo bat, munduko realitate soziolinguistikoaren perspektiba zabaltzea eta aberastea helburu duena. Eta hasi, bihar bertan hasiko dun Andoni Barreña eta Setxu Sende irakasleen eskutik. Lehenbizikoak Andoni Barreñak zer egin dezake euskaldungoak munduko hizkuntza galerari aurre egiten laguntzeko izeneko hitzaldia eskainiko din, eta bertan hizkuntza denistasuna, hizkuntzaren galeraren nolakotasuna eta arlako bestein bat kontu aipatuko dizkin. Bera, euskal filologian doktorea dun, euskara irakaslea, Garabide elkarteko kidea, eta besteak beste psikolinguistika eta etnolinguistika lingüistika, soziolinguistikan aritutakoa. Horixe Andoni Barreñak eskainiko duena, eta gero bestea Setxu Sendek eskainiko duena izango dun, eta bere hitzaldiaren izenburua halaxe dun. Hizkuntzak ikasteko hipnosi metodoa eta Galiziako Galiziera Portuguesaren normalkuntza prozesuari buruzko istorioak. Ni lehenengo zatiarekin nagon, benetan intrigatuta, eta gainera galdezka aritu gaitun, ea izozen hizkuntzarako balio ote duen, eta horretan mugarik ba ote dagoen hipnosi metodo horretan. Ze funtzionatzen baldin badu behintzat, ez dun marka txikia izango, euskara irakaskuntzan ibili garen ontzat behintzat.
Derrepentean beraz, hipnosiak hartuko ziek lekua, euskaltegietako irakaslei?
Bueno, jarri beharko dinago, alako ikastaro batzuk egiten, hipnosi ikastaro batzuk edo.
Hori duk, amakak eta kontsultak hemendik aurrera ekako eta ikako euskaltegietan beraz. Bueno, eta amaitzeko aurrekoan ere nabarmendutako errekor bat lur, kasu honetan zuenera begira jarrita, okerrezpa naizia dena prest duzuelako, urriaren lauan, Lizason munduko zakulasterketarik handien egiteko, ezta?
Bai, eta naiz eta aurrekoan ere aipatu nuen, ba, aipatzekoa da, ez? Zerbait handia daukagu Baiaran eta aukera da badute hemen esateko eta Gasteizen, baino zerbait handiago dagoela esateko, ba, aprobetxatuko dut behin eta behar den alditan, ez da? Ordan, esan duzun bezala, inon egin den zaku lasterketarik handiena eginen da Lizason urriaren lauan, igandarekin, eta horretarako, ba, deialdi egiten hasi dira, bertan ere bazkaltzeko aukera egonen da, aurrendako jolasak, pintxoak, txistorrada, denetarik egonen da, eta beraz, ba, horre, egun osoa pasatzeko aukera egonen da, eta parte hartzeko, ez, Guinness errekor hortan parte hartzeko aukera, ez da edonork esan dezaken zerbait, eta izan ere, 2086 pertsona behar dira, zakula esterketarik handiena egiteko. Holandarrek daukate errekorra 2085 pertsonetako, eta beraz, bat gehiago besterik ez da behar, zakuak iritsi dira ja Lizasora, hor kamioiak eta kamioiak, ez, kamioi batean erabantzuten dena, baino bertan prest daude, eta beraz, urriaren lauan, ea argazki polit bat ateratzeko aukerari dagoen, eta zakula esterketaren Guinness errekorra Lizason geratzen den.
Guinness errekorra aipatzen duzula, uste du Jonek baduela Guinness errekorrekin lotutako detaile bat Gasteizko lehengo alkatearekin zerikusia duena, Jon?
kontu zibili lur Guinness errekorrekin zemen pat munduko patata tortillarik egitera joan ziren eta azkenean munduko ridikulurik handiena egin zuten eta saia zaitezte horrela bentzat Lizaso mapan txukun kokatzen errekor duin batekin eta ez hola erdipurdiko alegin batekin. Gehiago behar badira, deitu irratibidez nahi baduzu 10.000 lagun joateko bertara korre egitera zaku karreran.
Itzartzen duzut.
Bueno, beraz, hitza hartuta eta zita ere ezarrita geratzen da. Urriaren lauan, Lizason munduko zaku lasterketarik handiena egiteko daukazuen asmoa. Ba, honelaxe agurtuko zaituztet, Lurgil, esan erran irratiko esataria, mila esker gugana batu eta zuen bueltako berri ekartzeagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri, ezta?
Hori da, eskerrik asko zuei.
Segi ondo, eta Jon, eskerrak hiri ere, irekasuan aste honetan zehar ere, egongo gaitu elkarrekin.
Hori xedun, bihar arte.
Onda izan.
Thank you.